Әуе толқында заттық радиосының аптатынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Өзбекстанда қамауда болған ақтөбелік жүргізушілер 5 айдан кейін үйіне оралды. Өткен жылы 5 кенші опат болған Қарағандының тентек шахтасында бұл тағы да 3 кеншінің өмірі қиылды. Серік Тұржановтың жақындары қаржы полициясы таратқан ақпаратты теріс деп отыр. Қазатомпром топ менеджерлерінің әйелдері күйеулерін әзірге теледидардан ғана көру мүмкіндігіне ие.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан аптаның басы қайғылы оқиғамен бастау алды. Былтыр 5 кенші опат болған Қарағандының тентек шахтасында бұл тағы да 3 кеншінің өмірі қиылды. Маусымның 28-інде 23 сағат 15 минутта Шахтинск қаласындағы тентек шахтасында тереңдігі 300 метрге жуық лавада көмір қабаты құлап, улы метан газы жайылған. Осы кезде лавада болған кеншілердің 4-теуі газ құрсауында қалып, олардың 3-теуі сол жерде көз жұмды. Дереу тентек шахтасына келіп жеткен жергілікті ВАЗ көмір құтқару қызметі мен төтенше жағдайлар департаменті құтқарушыларынан құралған 110 адам құтқару мен іздестіру жұмыстарына кіріскен. Нәтижесінде лавадан 90 кенші аман шығарылған. Іздестіру жұмыстарының барысында маусымның 29 күні таңғы сағат 4-тен 26 минут кеткенде конвейер лентасы астынан қаза болған 3-ші кенші Николай Письменчуктың денесі табылған. Қарағанды облысы прокурорының аға көмекшісі Жанғазы Нақышевтің айтуынша, ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты тентек шахтасы орын алған апатқа байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 245-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұл кен орындарындағы жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерінің сақталмауынан адам өлімінің орын алуына қатысты тармағы. Абырой болғанда метан газының жоғары қысымы қауіп төндірген, ал егерде ол газ тұтанып кеткенде адам шығыны әлдеқайда көп болғандай еді, дейді ол. Қазір апат орын алған жерде арнайы комиссия жұмыс істеуде. Айта кету керек, өткен жылы маусымның 2-ші күні дәл осы кен орнында осындай апат салдарынан 5 кенші қаза тапқан. Сол оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалғанымен осы жылдың көктемінде прокуратураның ұсынысымен апаттың шығу себептеріне сараптама жүргізуісі уақытша тоқталып қойылған. Маусым айының 18 күні жаңадан жасалған сараптама қорытындысы дайын болып, тоқтап тұрған іс қайта жанданып, тергеу жұмыстары басталып кетті. Істі жүргізушілер қайта жүргізілген сараптама қорытындысы кен орнында қауіпсіздік ережелерінің сақталмағандығын анықтап берген. Осындай сараптама өткен жылы Қазақмыс корпорациясына қарасты Сәтбаев қаласындағы кен орнында болған апатқа байланысты да жүрген 6 кеншінің өмірін қиған апатқа байланысты жүрген сараптама қорытындысы анықталғаннан кейін жүрген тергеу жұмыстары барысында кінәлілер анықталған екен. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясының баспасөз қызметінің хабарлауынша, осы жылы шахталардағы апаттың алдын алуға арналған техникалық құрылғыларды жаңарту мақсатында 150 миллион доллар қаражат бөлінген. Бұл дағдарыс уақытына қарамастан өткен жылдар бөлінген қаражаттан екі есе көп, дейді олар. Ал сәрсенбі шілденің бірінде туған-туыс, дос-жарандары мен әріптестері Рустам Поповты ақтық сапарға шығарып салды. Өткен жексенбінің түнінде тентек шахтасындағы апатта қаза болған кенші жігіт көзі тірі болғанда шілденің 2-сінде 31 жасқа толар еді. 1978 жылы туылған Рустам Поповтың артында 5 жасар қызы мен әйелі қалды. Апат шыққан лаваның аймағында жұмыс атқарып жүрген 31 жасар кенші жанындағы екі серігі Артур Гук пен Николай Письменчуктермен бірге қаза болды. Ал шахтада ес-түссіз жатқан жерінен табылған 4-ші кенші 27 жастағы Василий Штенцель қазір ауруханада жатыр. Оған метан газына уланған деген диагноз қойған дәрігерлер жігіттің әлі үстінде жатқандығын айтып отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Шілде шілденің бірі күні қаржы полициясы Темірәлі Шіркінбаев деген бір азамат кик фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржановқа қозғалған қылмыстық істі қысқарту үшін 600 мың ақш доллары көлемінде пара бермек болған жерінен тұтқындалды деген ақпарат таратқан еді. Ал жұма күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Серік Тұржановтың туыстары мен әріптестері Темірәлі Шіркінбаевты мүлде танымаймыз деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сабақтайды.
Серік Тұржановтың әйелі Мираш Тұржанова Темірәлі Шіркінбаев деген азаматтың атын бірінші рет естіп тұрғанын айтады.
Бұл кісіні танымаймыз бірінші рет. Естіп жатырмыз бұл кісіні. Ол еш нәрсе білмейді. Вот қызымыз кеше болды, ол кісіге барды, общественный защитник болып. Ол өзі сұрап отыр, ол кім деп, ол кісіні білмейді, танымайды.
Ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде туыстары бұған былайша түсініктеме бере кетеді. Біздің ойымызша, қаржы полициясының қолында ешқандай дәлел жоқ және басшылықтардан ақталу үшін осындай арандатушылыққа барып отыр. Мен бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетіне аталған дәлелдердің заңсыздығын тексеру туралы ресми үндеуді жолдаймын. Біз олардан Шіркінбаевтың өтінішіне ғана емес, өзге де дәлел мен дәйек сұраймыз. Делінген мәлімдемеде. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың пікірінше, мұндай ақпаратты таратқандардың қандай да бір мақсаттары болуы мүмкін.
Серік Тұржановтың өкілі соншалықты қыруар ақшаны ұсынып отыр деген ешқандай шеңберге сыймайды. Біріншіден біз оны білмейміз. Серіктің өзі де оны білмейді екен. Екіншіден ондай қыруар ақшаны жай ғана қалтадан шығара салып, міне істі жабыңыз деу мүмкін емес жағдай. Оның үстіне егер ол ақша кәсіпорындыкі болса, онда ол айналымда жүреді. Егер ол кәсіпкер болса, басқа да кәсіпкерлер сияқты несиемен күнін көріп отыр. Сәйкесінше ай сайын несиесін төлеуі керек. Кәсіпкерлердің бұлай істеуіне жағдайы мүмкіндік бермейді. Бұл жалған ақпарат. Менің ойымша мұны таратқандардың жеке өзінің мақсаты болған.
Я думаю, что те, кто сообщил эту информацию, преследовали свои определенные цели.
Дейді Тимур Насханов, ал Серік Тұржанов басқарған кейік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері компанияның қазіргі таңда қаржылық дағдарысы бастан кешіріп жатқанын ұсынылған пара көлемінің компанияның атынан шығарылуы мүмкін еместігін айтып отыр.
Компанияның атынан мұндай ақша шығарылуы мүмкін емес жағдай. Құқық қорғау органдары қазір бізді тексеріп жатыр. Осы төңіректегі дау-жанжалдар компанияның клиенттерін үрейлендіріп отыр.
Дейді кейік компаниясының бас директоры Олег Лещинский. Аталмыш жағдайға қатысты қаржы полициясына хабарласқанда агенттіктен төмендегідей жазбаша жауап келді. Тергеумен азамат Шіркінбаевтың Серік Тұржановтың өкілі екендігі туралы тиісті дәлелдемелер табылды. Аталмыш дәлелдемелер прокуратура органдарымен Шіркінбаевқа айып тағуға жеткілікті деп танылған делінген хатта. Мұнан басқа агенттік өкілдері Шіркінбаевты туыстары таниды деп ешкім ақпарат таратқан жоқ деп ескерте кетеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, кик фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов маусымның 2-сі күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Туыстарының хабарлауынша Серік Тұржанов қазіргі таңда Астана қаласындағы уақытша тергеу изоляторында қамауда отыр. Серік Тұржановтың жақындары мен әріптестері оның қамауда отырғанына бір айдан астам уақыт өтсе де айыбы әлі күнге дейін дәлелденбегенін алға тартады. Сіздер білесіздер ме, әкеме тағылған айып алынып тасталды да, бірақ қосымша айыптауларсыз қамауда отыр. Біз мұның себебін түсінбей отырмыз, дейді Серік Тұржановтың қызы Әсел Тұржанова. Ал Тимур Насхановтың айтуынша, қазіргі таңда бизнес саласында кәсіпкерлер емес, мемлекет ережені анықтап отырғандықтан кез келген кәсіпкерді қылмыскер қылып шығару оңай.
Осы 2 жылдың ішінде өте көп мәселе көтерілген. Серік өзі ашық бәрін айтып жатқан. Осындай проблемалар бар, соның ішіндегі жаңа бизнесқа кедергілер. Серіктің кінәсі жоқ. Кінәсі болса дәлелдеңіз. Бір ай болды, әлі бірде дұрыс нақтылы жаңа деректі дәлелдесі жоқ.
Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Өтіп бара жатқан аптада Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезі өтті. 35 елден келген 80-ге жуық делегат бейбітшілік және келісім сарайында бас қосып, дін жөнінде әңгіме өрбітті. Араға 3 жыл салып өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін әдеттегідей биыл да Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Ол өз сөзінде дінбасылар бас қосатын бұл жиынның жылдан жылға өріс алып, қанаты кеңге жайылып бара жатқандығын тілге тиек етті. Соның көрсеткіші биылғы келген қонақтар санының бірнеше есеге көбейді гені деп атап өтті. Сол себепті де ол енді дінбасылар кеңесін құру жөнінде ұсыныс білдірді. Сонымен бірге зұлымдыққа қарсы ретінде 29 тамызды бүкіл әлемдік ядролық қаруға қарсы тұру күні ретінде атап өту жөнінде ұсыныс білдірді. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде Астанаға жиналған дін басыларын бейбітшілік туы астына бірігуге шақырған болатын. Ал пирамидаға жиналған қонақтар болса, ең алдымен сөздерін Қазақстан президентін мақтап, мадақтаумен бастады. Олар Нұрсұлтан Назарбаевқа әлем адамы, бейбітшілік көпірі деген теңеулер келтірді. Сонымен бірге Астанада қала салған әлем құрылысшысы деген де марапаттаулар айтылды. Ал Алла жайында, діндер мен қасиетті кітаптар жайында сөз алғанда, бір дөңгелек үстел басында отырған дін басылар даналық сөздерін мысалға келтіре отырып, бір-бірлеріне астарлап тиісіп отырды. Мәселен, құрметті қонақ ретінде қатысқан Израиль президенті Шимон Перес Марза көрші елдерге уран байытумен айналыспай халықты тоқ қылатын бидай өсірумен айналысуға кеңес беремін деген еді. Ислам діні өкілдерінен Әл-Асхардың жоғарғы имамы Шейх Мухаммед Саид Тантауи әлемді жаратушы Алланың жалғыз екендігі жөнінде қасиетті Құран кітабынан мысал келтіре отырып, адамзат баласын бір Аллаға ғана табынуға шақырды. Ол сонымен бірге дінді жамылған зұлымдарды да сынға алды. Ол жөнінде қасиетті Құраннан мысал келтіріп, олардың орны тозақта болады деген еді. Ал Израильдің Ашкенази бас раввины Йона Мецкер ең алдымен Астанаға келген сайын бір еврей синагогасының тұсауын кесіп кететіндігін мақтанышпен жеткізді. Ол осыған мүмкіндік беріп отырған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдіріп, оны әлемнің көпіріне теңеді. Мен ең алғаш Астанаға келгенде бірінші синагоганың тұсауын кескен едім. Енді осы жол 5-ші еврей үйінің тұсауын кескелі отырмын деген Йона Мецкер мемлекет пен Құдай арасындағы айырмашылық жөнінде де сөз айтты. Ал өз кезегінде дінаралық диалогта Папалық кеңесінің президенті христиан дінінің өкілі кардинал Жан-Луи Торан жер жаратушының адамзат баласына берген сыйы екендігін айтты. Біздің конгресс әлемнің үш негізін айтады. Олар шыдамдылық, өзара түсіністік және ынтымақтастық. Шыдамдылық, мен бұл сөзді онша жақсы көрмеймін, өйткені оның көлеңкелі жақтары да бар. Менің ойымша, бір-біріне тек шыдамдылық танытпай, бір-біріне деген тек махаббат болу керек деп ойлаймын. Ал өзара түсіністіксіз ешбір сезім өмір сүрмейді. Ынтымақтастық арқылы адамдар бір-біріне көмектеседі, әсіресе қажеттілікті сезінген кезде. Католиктік шіркеу диалогты қолдайды. Бізді ең бастысы қызықтыратын іс-әрекеттер диалогы деді кардинал Жан-Луи Торан. Осылайша екі күнге созылған жиынның соңында съездің келесі отырысы да Астана қаласында 2012 жылы өтетін болып келісілген болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада 30 маусым күні Қазақстанның мемлекеттік хабар және Қазақстан телеарналары мен жекеменшіктегі КТК телеарнасының кешкі жаңалықтарынан Мұхтар Жәкішевтің ісіне байланысты куәгер ретінде ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты құпия пәтерлердің бірінде көзден таса ұсталынып отырған Қазатомпромның бұрынғы 4 бірдей топ менеджерлерінің қазіргі жағдайларын паш еткен бейнематериал көрсетілді. Алайда олардың жұбайлары бұл шындыққа жанаспайды деген күдіктерімен бөліскен еді. Микрофон кезегін тілшіміз Өміржан Әмдіхалықұлына берсем.
Есім сойын атағысы келмеген журналист Хабар арнасының жаңалықтарынан 30 маусым күні болған бейнематериал туралы өз ойын төмендегіше жеткізді.
Кеше кешкісін теледидарда осы хабар жүріп жатыр екен. Бұл жаңалықтарда Қазатомпромның 4 бірдей вице президенті қыршаулар киіп, түтелген көйлек киіп, мойындарында кейбіреуінің галстук, жағдайымыз жақсы, бізге ешкім қоқаңдық көрсеткен жоқ, қысым жасалған жоқ, КМБ-ның тарапынан ешқандай зардап көрген жоқ. Біз соң енді кешегі күндеріне қарасаңыз, барлығының жағдайы жақсы, қарындары тоқ, көйлектері көк сияқты, денсаулықтарымызды әлде күндері келіп дәрігер тексеріп жатты. Енді жалпы жағдайларын қарасаңыз жақсы ғой. 4 бөлмелі ме, 5 бөлмелі ме, үйде жатып төртеуі бірдей.
Алайда Дмитрий Фархионовтың әйелі Наталья Фархионова олардың жағдайларының тамаша әрі жақсы үйде тұрып жатқанына күмәнді.
Я думаю, это вовсе не та квартира, где они содержатся.
Кеше көрсеткен пәтер оларды ұстап отырған үй емес деп ойлаймын. Оларға қандай нәрсемен және қандай жолмен қысым көрсетіп жатқанын білмеймін. Олар бізде бәрі жақсы, барлығы заң шеңберінде дейді. Заң шеңберінде емес екенін біз білеміз, ал кешегі айтқандары шынайы емес екенін сеземін.
Я чувствую, что это не искренне.
Деді Наталья Фархионова. Сонымен бірге Наталья Фархионованың айтуынша, Цоцория Марика екеуі 25 маусым күні, яғни бейсенбі және дүйсенбі күндері күйеулерімен кездесуге барған. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері кездестіру немесе кездестірмеу туралы нақты жауап бермей, түрлі сылтау айтып, әбігерге салған. Содан кейін олар бас прокуратураға арыз жазғанда, осыған байланысты сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізбек болған. Алайда сәрсенбі күні кешке бейнематериал жарыққа шыққан. Олардың ойынша телефондары тыңдалатындықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті олардың алдын ораған. Және бұл бейне материалды Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің өз ісін тынақ судан таза етіп көрсету үшін жасап отырғаны дегеле өз күйеуінің жайына тоқталды.
Во-первых, мне дают списки лекарств, которые я должна принести.
Біріншіден маған әкелуім тиісті дәрі-дәрмектің тізімін берді. Олардың ішінде қан қысымына қарсы дәрі, бауыр дәрісін сұратқан. Түсінесіз бе, мұндай дәрілерді бекер сұратпайды. Екіншіден екі хатта да күйеуім оған 45-ші размерлі спорттық аяқ киіммен шылық беріп жіберуімді сұрапты. Ал оның аяғының размері 41. Оның аяғына не болды сонда? Сынды ма, ісіп кетті ме? Мен оны білмеймін. Сара екеумізге оларды көрсетпейді. Сонда олар біреуге көрсететіндей халде емес пе? Бұл не шоу сонда?
Деді Жәмила Жәкішева. Сонымен қатар Жәмила Жәкішеваның сөзіне қарағанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Чабдарбаевтың атына жазған хатына Мұхтар Жәкішевтің ісі құпия болып саналады деген жауап алған. Алайда ол Республика газетінің 26 маусымындағы нөмір 23 санында Жәкішевтің ісінде кімнің басын қатырып отыр деп аталатын мақалада Қазақстан Республикасы министрлер кабинетінің 1992 жылғы 27 тамыздағы нөмір 708 қаулысы бойынша уран өндірісіне қатысты барлық істер және экономикалық жайлар құпия болып табылмайтын негізге ала отырып, ендеше ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұл істі құпияландырудағы мақсаты өздерінің заңсыздықтарын жасыру әрекеті екенін атап көрсетті. Ал Малхаз Соцорионың әйелі Мирка Соцорио 30 маусым күнгі телеарналарда берілген бейнетаспаны түсірген топқа берілген құқық өздеріне неге берілмей отырғанына түсінбейді ал.
Значит, получается, в съемочной группе Хабар можно знать и видеть.
Сонымен Хабар агенттігінің түсіру тобына біздің күйеулеріміздің қайда және қандай жағдайда екенін көруге болады да, олардың әйелдерінің күйеулерін көруіне болмайды екен. Құпия емес пе, солай ма? Мұның қай жері қисынға келеді, айтыңыздаршы.
Где здесь логика? Объясните, пожалуйста.
Деді Мирка Цоцорио. Ал 30 маусым күні жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы Жармақан Тұяқбай Қазақстан президентінің атына ұлттық қауіпсіздік комитетінің соңғы кездердегі іс-әрекеті елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіріп отырғанын айтып, ашық хат жолдаған.
Өткен аптада көптен күткен Нүкіс соты аяқталып, қазақстандық 27 азамат өз отбасыларына оралған болатын. Шілденің бірінде кешке олар Ақтөбеге оралды. Олардың бәрі айыппұлды төлеймін деп қолхат жазғаннан кейін ғана Нүкістегі уақытша тергеу абақтысынан босатылған еді. Қазақстанның 27 азаматы сәрсенбі шілденің бірінде Астана уақытымен кешкі сағат 19:30 Ақтөбеге жетті. Солардың арасында 54 жастағы Батырбек Әбілев те бар. 30 жылдан аса жүргізуші болып еңбек етіп келе жатқан ол соңғы жылдары жүк тасымалдауды кәсіп еткен. Ақтөбелік бір кәсіпкер облыс аумағындағы Бозой елді мекенінен бірнеше шақырым жерде жатқан магистральды трубаларды алып келуді өтінген соң, биылғы жылы ақпанда кезекті тапсырыспен жолға шыққандығын айтады. Кәсіпкер Батырбекті жұмысқа жалдағаны үшін 170 мың теңге төлейтін болып, екеуара келіскен. Жолға шықпас бұрын жанар жағармайға деп 40 мың теңге берген. Ал қалған сома жүкті тиісті жерге жеткізгенде берілетін болған. Батырбек Әбілев айтылған жерге барған кезде өзі сияқты жалданған 30-дан аса азаматтарды көргендігін айтады.
Вдруг неожиданно в Угра появились четверо человек вооруженные. Мы подумали, или охотники, или пограничники наши. Но когда поближе присоединились, начали на узбекском разговаривать. Оказывается, мы нарушили территорию Узбекистана. Заехали 10 километров.
Узбекистандық шекарашылар ұсталғандардың құжаттарын тексеріп жатқанда 10 шақты жұмысшы істің мән-жайын түсініп қашып үлгерген. Алайда қалғаны 27-сі ұсталып, қосымша күштер шақыртылып жүргізушілерді екі автобуспен Нүкіске алып кеткен, ал олардың автокөлік техникасын айдап апарған. Батырбек Әбілевтің әйелі Набат өз күйеуінің біреуге жалданып жол жүріп кеткендігін ғана білгендігін айтады. Ал нақты кімдердің тапсырысы, қайда кеткендігінен әйелі бейхабар болыпты. Жоғалып кеткен күйеуін іздеу барысында өзі сияқты бірқатар әйелдерді жолықтырған Набат естіп білген ақпаратты саралай отырып, жоғалған жүргізушілердің ізі Өзбекстанға жетелейтіндігін анықтаған. 1.5 ай өткен нен кейін ғана жоғалғандардың жақын туыстары Қазақстанның Ташкенттегі консулы Бабур Дәуренбекке шығып, ұсталған жүргізушілердің Нүкісте абақтыда жатқандығын естіп білген. Батырбек Әбілев алғашында қамаудағы қазақстандық азаматтарға консул келгеннен кейін көңілі көтеріліп, жоғарыда елге қайтамыз деп үміттенгендігін айтады.
Я хочу поблагодарить его за то, что он от конца вот этого, как мы находились на курсе, до Бене, он вот эти себя сам все помогал, везде ходил. Благодаря его нас освободил и вывез на территорию Казахстана.
27 азаматтың ісі Қарақалпақ Республикасының жоғарғы сотында қаралған болатын. Сотта шекараны заңсыз кесіп өтті деген айыппен Нүкіс сабақтысына қамалған жүргізушілерді босату жөнінде шешім қабылданды. Бірақ өзбек билігі бұл үшін жаңа талаптар қойып отыр. Бостандыққа шығу үшін Қазақстан азаматтарының әрқайсысы 16,840,000 өзбек сомын, яғни 11,000 ақш доллары көлемінде өтемақы төлеуі тиіс. Сондай-ақ оларға тиесілі КамАЗ маркалы жүк көліктері тәркіленді. Бес баланың әкесі Батырбек Әбілов КамАЗ автокөлігін өз үйін кепілдікке қойып несиеге алған. Бүгінде сол көлік үшін ай сайын ақша төлеуі тиіс. Әрі жұмыссыз, әрі көліксіз қалған Батырбек енді бұл ақшаны қайдан табарын білмей отырғандығын айтады. Бұл істің басы қасында жүрген айыптаушылардың туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов ақтөбелік жүргізушілердің көліктерінің иелеріне қайтарылып, айыппұлдан да құтылуға аздаған болса үміттерінің бар екендігін жеткізді.
Бәрі қазір кезде қолхаттан бәрі шықты, сондықтан қазір мүмкін жаңа ақшаны төлемеу де мүмкін олар. Бірақ көреміз, апелляцияны ол жоғарғы сот шешу керек Қарақалпақстанның.
Бұған дейін хабарлағанымыздай ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26 күні Қазақстан мен Өзбекстанның шекаралас аймағында ұсталған болатын. Өзбекстан прокуратурасы олардың барлығына өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағып, екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Алайда Нүкіс соты жауапқа тартылғандарға айыппұл салумен шектелді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның басқа да елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Маусымның 29-ында Алматы халықаралық Алаш әдеби сыйлығы мен Валентин Пикуль атындағы және Оралхан Бөкей атындағы сыйлықтарының лауреаты жазушы-драматург Талаптан Ахметжанды ақтық сапарға аттандырды. Ауруханада 2 күн ғана науқастанып жатып, 27 маусымда қайтыс болған жазушының денесі Қазақстан жазушылар одағының ғимаратынан шығарылып, Кеңсай зиратына жерленді. Мезгілсіз өмірден озған қаламдастарын соңғы сапарға ұзатып салып, қаралы жиында сөз алғандар марқұмның кішіге қамқор аға, үлкенге ізетті іні бола білген сырбаз мінезді азамат екенін тілге тиек етіп, қазаның кенеттен болғанына, әдебиетке бергенінен берері көп кемел жасқа жақындаған жазушының кенеттен келген ажалына өкініш білдірді. Ал маусымның соңғы күні, яғни 30-ында Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының 2000-нан аса жұмысшысы бір аптаға жұмыстарын тоқтататындықтарын мәлімдеп, зауыттың ішінде ереуіл өткізді. Жұмысшылардың негізгі талаптары зауыттың мемлекет меншігіне өтуі болып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы зауыттың жұмысшылары 23 маусым күні өздерінің 2-3 айдан бері жалақы ала алмай жүргендерін айтып, наразылық шарасын өткізген еді. Онда олар зауыттың құлдырауына кәсіпорын басшыларын кінәлады. Шілденің 2-сінде билігін асыра пайдаланды деген айып тағылып қамауға алынған Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырманов күтпеген жерден өз адвокаттарынан бас тартты және кінәсін мойындауға дайын екендігін білдірді. Менен бас тартып, мені кіргізбеу туралы шешім қабылдағанының себебі белгісіз. Жаңа адвокаттың айтуынша, бұл шешімді оның туыстары шығарған көрінеді. Майырмановтың қызының сөзіне қарағанда, ол бір жайларды мойындауға бекінген тәрізді. Мен оны өзіне тағылған айыптар бойынша кінәлі деп есептемеймін, бірақ мына әрекетін түсіне алмай таң қалып тұрмын, деп адвокат Бекентай Бубербаев. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қажымұрат Майырманов Қазақстанға Израиль әскери кәсіпорнының мүддесін көздеп келген Борис Шейнкманның ісі бойынша ұсталып, Израильмен арада 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынған еді. Бейсенбі шілденің 2-сінде Алматының Алатау аудандық әкімдігі аумағында баспанасыз 60 отбасына жаңа үйлердің кілті табыс етілді. Жаңа қонысқа енген кейбір тұрғындар үшін жаңа үйдің бағасы 7000 доллар да көп ақша. Биылғы жылы мамыр айының соңында нөсер жауының салдарынан шаңырақ ықшам ауданында 200-ге жуық отбасы баспанасыз қалған еді. Шілденің 2-сі күні Алматы қалалық әкімдігі мен Алатау ауданы әкімшілігі олардың бір бөлігіне Саялы деп аталатын жаңа шағын ауданнан салынған жаңа үйлердің кілтін табыс етті. Қымбат қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі аптаның апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізгенмен, мен Шугасаутай, Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға